зараз перадача «Вольная студыя». Паэт на сумоўі з Богам. Міхал Скобла гутарыць з паэтам Алегам Бембелем.
У свецкім жыцці Алег Бембель захапляўся паэзіяй, філасофіяй і лінгвістыкай. За савецкім часам выдаў кнігу «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс», за якую быў выгнаны з працы ў Акадэміі навук. За 3 гады манастырскага жыцця паслушнік Алег не адышоў ад беларушчыны, наадварот, знайшоў у святых сценах новых прыхільнікаў і нават пачаў рэдагаваць багаслоўска-літаратурна-мастацкі лісток «Жыровіцкая абіцель».
Тут кожны из насельников, из семинаристов, из батюшек, кто может навод несколько слов вставить по-белорусски со мной, стараются, а кто говорит от души и широ, и для него это натурально, так они весь час со мной говорят по-белорусски. Вот ты чув, как матушка Соломея щебеча, як отец Леонид, который обрусел крыху, але все равно у него фонетика белорусская, хоть и лексику, и он с натугой спробует русскую подбирать, але все равно тут уже не сховаешь то, чем вось промовлял с маленства.
За мураваной огороджей Жыровіцкага монастыря наведник часово позбавляется штодзённого жменливого свету и як бы трапляя в ответки до вечного. Пра нясмяротнасць тут нагадвае ўсё: і велічныя муры, і 300-гадовая ліпа, і, вядома ж, цудатворны абраз Жыровіцкай Божай Маці, які вось ужо амаль 1500 гадоў прыцягвае да сябе паломнікаў з усяго свету. Нават бусел на гняздзе, узнесеным у поруч з царкоўнымі купаламі, здаецца пасланцом мінулых стагоддзяў у сваёй нерухомай паставе. Насельнікі манастыра, як і ўсе мы, людзі смяротныя, але яны таксама ў клопаце пра вечнасць душы. Жыхар Менску Алег Бембель, вядомы ў літаратуры як паэт Зніч, 3 гады таму прыехаў у Жыровіцкі манастыр і стаў паслушнікам Алегам. Калісьці ён усур'ёз займаўся музыкай, філасофіяй, даследаваў праблемы мовы. За кнігу «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс», выдадзеную ў Лондоне ў 1985 годзе, яго нават выгналі з Акадэміі навук і разагналі сектар сацыяльнай псіхалогіі і эстэтыкі, дзе ён працаваў. У свеце ў Алега засталося безліч сяброў, якія па-ранейшаму цікавяцца яго духоўным і творчым лёсам. Мы гутарым з ім у Нікольскай царкве, у гэтак званым зімовым храме, які цёплай парою адпачывае ад шматлюдных службаў. Брат Алег, ты жыў неспакойным чалавечым жыццём, пісаў і друкаваў пад псеўданімам Зніч вершы, не цураўся сяброўскіх бяседаў. Памятаю, як мы пісалі адзін аднаму аўтографы ў бары дома літаратараў. І вось ты паслушнік Жыровіцкага манастыра. Скажы, як і калі ты адчуў Божае пакліканне? Няўжо яшчэ 10 гадоў таму, калі ў Нью-Йорку пабачыла свет адна з тваіх паэтычных кніг з гэткай вымоўнай назвай «Рэха малітвы»?
Хто ў бязбожныя стыхіі мяне з маленства ў храм гукаў, цярпліва песціў і чакаў, то цётачка Анастасія. Анастасія Анатоліўна дзядок, родная сястра маёй маці, скульптара Вольгі Анатоліўны дзядок, была той жывой нітачкай, якая з малых гадоў звязвала мяне з духоўнасцю да бальшавіцкага часу. Яна ў 20-е гады, будучы студэнткай Піцерскага інстытута імя Лесгафта, далучылася да філасофска-рэлігійнага гуртка, які ўзначальваў вядомы прафесар Александр Александрович Майер. Бальшавікі гэты гурток спарадкавалі, прафесара на Салаўкі, адкуль ён не вярнуўся, а цётачку па маладосці з іншымі гімназістками на 3 роки у Архангельську губернію, відкуль вона, дякувати Богу, вернулася. Народила 2 синів перед війною. Муж, офіцер Червоної армії, загинув в останні дні війни. Син старший подорвався на міні у 11 років, коли вона була директором дитячого дому під Крупками. І ось вона одна годувала молодшого свого сина Володимира, моєго двоюродного брата. І я практично з малих годів більшу частку свого вольного часу проводив коло своєї тітушки. І вона відкрито ходила у храм, будучи викладачкою Інституту фізкультури. Теорію фізичного виховання викладала. І большевики її не чіпали. Але ж чому я охрестився тільки у 42 роки?
Всі ми відаємо, що розбойник, який покаявся на крижі в останню хвилину, першим узяти Господом у рай. Покаяться ніколи не поздно. І коли Господь дав мені грешному таку можливість, я її ось як той розбойник спробую скористати. Покаяться ось, коли волосы мои уже сивые.
Брат Олег, у людской свядомости монастырь – это место, замурованное стеной, куды не доносятся тлум и метушня свету. Человек, який туди трапил, мусить резко обмежевать себе у контактовании. Скажем, я перш чем ще приехать у Жировичи, для сустречи с тобой, повинен был отримать благословение митрополита Филарета. Такое каноничное правило. З іншого боку, дежурний при телефоні увесь час на отказу, що тебе нема в монастирі. То ти з уладикою виїхав на приход, то ще куди. Що змушає тебе покидати монастирські мури, як часто це відбувається, і чи не порушає це лад твоєго послушницького життя?
Врятуй свою душу, і вокруг тебе врятуються многие. Церковное послушание – наибольш простый и пленный шлях до уратования душ и племенов. Коли я по благословенні трапляю за монастырский мур и щиро с молитвой выконываю благословленное, я веру и отчуваю, что это иде на корысть моей души и тех, кто сумовится со мною. Тут самое истотное – не месяца, где находится человек, а неупынная молитва и неупынное отчувание Божьего промыслу об твоей души. И вот про церковное послушание этот Божий промысел мы чуем наиболее чисто. Церковное послушание можно поравнать с камертоном. Вот, по этим настроиваются музычные инструменты наших душ. Коли мы от камертона отхиляемся, струны наши слабнуть и начинают фальшиво гучать. Вот это и есть наши огрехи, наши грехи, якие замутняют души, зрок наш и сбивают нас с простого шляху до врятования, до Господа.
Поет на сумовує з Богом. У вольній студії Міхал Скобла гуторить з поетом Олегом Бембелем.
Брат Олег, Білорусь ніколи не була для тебе просто географічною назвою. Ти стільки вишилку поклав на то, каб яна увідочнілася і для многих твоїх своєчинників. Тут можно нагадать называную уже лондонскую книгу «Родное слово и морально-эстетичный прогресс». Тебе ж належит евхаристичное выслоуе. Я процитую его с твоего дозволу. «Раскрыжевание кат завершил, облащил кужель кров життя». Так, плащаница – это перший, мой бел червоно-белый стяг. По-моему, родки вартые, коли не увечнение на камне железе и золоте, то пам'яткой кожному християнину повинны быть обов'язково. Некоторые мои знакомые, почавши настойливо шукать шлях до Бога, неяк одышли, остыли до белорусчины. С усих книг яны теперь читают только Библию, и не обовязково по-белоруску. А як с гэтым склалася у тебе? Чи маеш ты тут тое ощароддзе, якое разумее твою духовную потребу сумовиться с Богом народной мове?
Тут кожны из насельников, из семинаристов, из батюшек, кто может навод некольки словцев вставить по-белоруску со мной стараются, а кто говорит от души и широ, и для него это натурально, дык они увесь час со мной говорят по-белоруску. Вот ты чув, як матушка Соломея Шабеча, як отец Леонид, который обрусел крыху, але все равно у него фонетика белорусская, хоть и лексику, и он с натугой спробует русскую подбирать, але все равно тут уже не схаваешь то, чем вот промовлял с маленства. Так что все с мовой нормально, только треба вот смелее гукать, тогда и все отгукнут.
Дантес на выворот. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Земли своей норовы и мову погардою и кпинами крыл земляк мой, проспыху и надрыл незводным и злозницким словом. Вина его в тым ці беда, напевно и тое, на доброе и на лихое Господь нам свободу отдал. Однойчы он, правда, зловал на уласную злость и на кпины, и притчу про блудного сына расшуленным сердцем сгадал. Бядача, земляк, узгадай, у слодычно модной чужине, что родная мова святыня, якою живы кожны край. Берагчы все наше, вековечное мовное древо, вось наш обовязок, наше Божие покликанье и шлях до поратунку.
Паэт на сумоўі з Богам. У вольнай студыі Міхал Скобла гутарыць з паэтам Алегам Бембелем.
Брат Алег, вось заходжу я ў менскую кнігарню і чытаю загалоўкі беларускіх кніжак: «Галгофа», «Сураспяцце», «Ручнічок на крыжы», «Зніч крыжовых дарог», «На крыжовой дорозе несу свой крыж».
Прыгадваецца и недавняя книга публицистики Василя Быкова «На крыжах». Ну, суцельное укрыжаванне нейкое. Гэтких назваў я нават не бачу у вашей православной книжной крамцы. Існуюць сапраўдныя, вядомыя с тысячагадовой гісторыі крыжы: латинский, Антоніў, Андреевский, Георгиевский, грецкий, Иерусалимский. А атрымліваецца, ёсць яшчэ і беларускі літаратурны крыж. Як ты лічыш, чаму вобраз крыжа гэткі прыцягальны, і ці кожны ў дадзеным выпадку літаратар мае права на яго выкарыстанне?
Кажуць, не прамаўляй Божае імя марна. Тое самае можна сказаць і пра крыж. Пэўна ж, каб промовлять это слово и при этом сапраўды усведомлять, что оно означает, что стоит за им. Видать, этим братам треба хоть короткий час побыть на монастырском послушании. Видать, можно увести таки навод ценз прийому у Союз письменників. Хто не відбив год на монастирському послушанні, то того, значить, тільки максимум кандидатом можна приймати у Союз.
Брат Олег знаходження у монастирі змушає до роздуму, до засяродженості. Чи ведеш ти дзённік, чи є у обителі некий скрипторий, де б ти мог пописати? Як увогуле ставяться насельники монастыра до тої околічності, що послушник Олег ще і поет?
Є тут такий потаємний скиток, келля під відкритим небом, за крижовздвиженським храмом. Є така низинка за древцами, під бусліним гніздом, і для самого монастирського муру. Ось де можна сховатися, де ніхто тебе не бачить. І за тобою тільки мур, а перед тобою небо і храм крижовздвиженський. Ось у цьому місці вольний від послушання, зв'язаних з контактами з іншими людьми, я засяроджуюся на творчих своїх послушаннях, на бриву радочками, як я так для себе це позначаю.
Поет на сумує з Богом. У вольній студії Міхал Скобла гуторить з поетом Олегом Бембелем.
Брат Олег, я ведаю, що незабаві після твого приходу у монастир, а нагадаю, це відбулося у 96-м році, у Жировіцькій обителі почав виходити богословсько-літературний листок. Розкажи про його.
За 17 місяців, які ось минули з виходу першого нашого номера у снежні 97-го года, ми 12 випусків зробили нашого листка. Виходить він на трьох мовах: ангельської, русської і білоруської. Це своєособливий знак нашої молоді, что минимум одукованного белоруса сегодняшнего и тем больше того, кто трапит у третье тысячегодие Христовой эры, коли Господь даст нам это тысячегодие, это вот три мовы: ангельская, русская и белорусская. Ангельскую мову треба ведать, как выход душа мела на заход, русскую на усход, а свою, ну, зрозуміло ж, святиню, дадену нам Господом для молитвы, для життя у свете, свою родную мову, церковно-славянскую и белорусскую, молодую галиночку на этом древе вековечном, мы не повинны топтать ногами, мы повинны берегши ее, шанувати і молитися.
Брат Олег, ось таке питання. Коли я читав гэты літературно-богословський листок, я спотикав там знайомі вірші Тютчева, Олега Бембеля. Скажи, чому вони подадені анонімно, без позначення авторства?
У нас такое правило есть у листочку нашим. Не канонизованных авторов мы, как правило, не позначаем. Позначаем святителей, апостолов, тих, кого церква уславила как святых. Как правило, авторам это светским, особливо молодым, для змирения и для того, как працевал сам верш. Коли верш працює, коли он реха спородить у душах читачов наших, і читачі зацікавяться особою автора і напишуть нам про это, ось тоді ми з радістю автора позначимо.
Брат Олег, я разумею, что поэзія існує поза часом і незалежна ад некіх рэальных варункаў. Але ў рэдагаванай табой жыровіцкай абіцелі я прачытаў верш, які, мне здаецца, пасаваў бы для нашага радыё.
Свабода. Я любамудрасць запытаў, чым ёсць таемная свабода? Напэўна, то паняцце ўзгода і тых, хто ў іх гуляць пачаў. Палітыканаў я спытаў, што вам вядома пра свабоду? Мы служым цёмнаму народу, свабодны той, хто нас абраў. Да неба рукі я ўзнёс, свабода, ты каму належыш? Я ў дусе святым, мае межы, сын чалавечы, Бог Христос.
Я дзякую брату Алегу за гутарку, за верш «Свабода» для радыё «Свабода» і пакідаю Жыровіцкую святыню. Размова ў запыненым спадарожным легкавіку пра старшыню мясцовага калгаса, які недавно быў публічна зняты з пасады асабіста прэзідэнтам Лукашэнкам, хутка вяртае мяне да звыклых рэаліяў. Але над усё ў патайніках душы яшчэ доўга гучаць мне пранікнёнае паэтычнае слова, вымраенае ў скідку пад адкрытым небам за крыжаў Звіжанскай царквой ля Бушлянкі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З паэтам Алегам Бембелем гутарыў Міхась Скобла.